Арқаға барсаң әншімін деме дейтін қазақтың ән өнеріне өзіндік қоңыр даусы мен қазақы бояулы үнімен келіп қосылған дәстүрлі әннің майын тамызып орындаған шебер әнші марқұм Биғазы Тұтқабеков Қарағандының жаңарқа топырағының түлегі еді. Осыдан 3 жыл бұрын көлік апатынан көз жұмған Биғазының нақышына келтіре орындаған әндері сұлу келбеті мен жағымды даусы көрерменнің көңілінде. Әншісін қастерлеген халықтың көбі Биғаздай абзал азаматтың артында Гүлшаттай жан-жары, Алмас атты ұлы мен Қарлығаш есімді қызы барынан хабарсыз. Сұхбатымызды Гүлшаттың болашақ күйеуімен қалай танысқанын туралы әңгімеден бастайық.
Танысқан кезіміз өзі бір қызық болды. Мен бір жыл бұрын келдім Алматыға, Биғаз бір жыл кейін келді. Мен де Қайрат ағайын шәкіртімін, ол Биғазды Байбосыновтың халық әні кафедрасына түскен. Оның алдында бір Ерлан деген семейдің жігіті болатын, жерлесте араласып жүретін біз. Ол кезде консерваторияның жатақханасында тұрамын. Сағат 4-5-тің кезім екен. Есікті біреу қағады. Ашсам Ерлан тұр. Ар жағында арықша келген әдемі, орта бойлы, қиық мұрты, сұлу жас жігіт тұр. Екеуі кірді де, сосын Ерлан айтты: "Гүлшат, танысып қой, мына балада Қайрат ағайдың класына келіп түсті, аты Биғазы болады" деп. Сөйтіп Биғазымен таныстық, аяқ үлкен махаббатқа айналды. Келесі жылы 2 июльде мен сол жаңарқа еліне келін болып түстім.
Адамға о дүниелік боларын Алла сездіреді деген сөздің растығына көзім жетті, дейді сұхбаттасымыз.
Қара шашың желбіреп, қара көзің
кейінгі уақытта мына Жәнібек Кәрменовтың толғауы бар ғой, ойламаңдар жігіттер, баста дәурен тұрмайды, сол әнді айта бастады. Бұл ән көбіне негізі тенорлар айтатын ән ғой. Биғазының дауысы ол баритон, төменгі дауысты әнші ғой. Биғазының орындауында бұл ән бір мүлдем ерекше шығып жүрді. Неге екенін білмеймін, осы әнді жақсы айтып жүрді. Негізі адам баласына сездіреді, біз өзіміз пендешілікке салынып сезбейміз.
Гүлшат сахнадан тыс өмірдегі Биғазы бір сөзді биязы мінезділігімен қатар мейірбан, балажан әке болатын дейді.
Әкелік мейірімі деген, мен мысалы анамын ғой, одан асып түсті демесем кем болмайтын. Үйдегі балаларды қатал ұстайтын мен едім де, балаларына деген махаббат ұшан теңіз. Балаларының айтқан екі етпейтін. Әлде осы ғұмырдың қысқа боларын білді ме?
Бұл күнде күйеуімнің елесімен ғана сырласып қалған жайым бар, деген Гүлшат осыдан 3 жыл бұрынғы қайғылы қазаға ұшыраған күнді былай деп еске алады.
12 наурыз таңғы 6-тан 3 кеткенде авария болды. Таңертең сағат 8-де ұлым шырылдап звондап тұр. Мама, әкем аварияға түсті. Тірі ме десем естілмейді. Содан қайтадан Биғаздың телефонына соқсам, біреу хабарлайды. Сен кімсің деп, әйелімін десем, Биғаз қайтыс болып кеткен. Ана жерде не болғанымды білмеймін мен тұр.
Көзі тірісінде дәстүрлі әнді шебер орындаумен қатар Серпер атты топ құрып ұмытыла бастаған әндерді эстрадада жаңғыртуға біраз үлесін қосқан Биғазы Тұтқабеков Аршын тобы мен жас әнші Баян Нұрмышеваның продюсері еді. Өмірімді Биғазы барда және ол жоқта деген екі кезеңге бөлемін дейтін Гүлшат күйеуі барда сүю бақыты деген шаттыққа толы әнді шырқап жүрсе, қазір ол кезде көктем еді деп мұңаяды.
Елін апарып қойдық Биғазыны, кейін дүниелерін жинап теріп әкеп берді ғой енді телефонын. Қосып отырып, ішін ақырындап ақтарып отырсам, бір әнді жазып алып қапты. Әннің сөзінің бәрі тұр өзінің қайтқан уақытына, көктемге, мен қайтқанда сен жоқта ұғып айтатын әнің деген сияқты қылып қалдырып кеткен сияқты болып тұрды маған. Жыл өте келіп Ермегел Кезековтің өңдеуімен өзінің елінде еске алу кеші болды, сонда алып бардым. Көктемеді деп ат қойдық.
Айтушы ем сыңарым деп сұрағанға, қай дедің жылыямыз құлағандай, қол ұшын бермей мекен тір адамға.
Сұхбатты арнай Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Жанымның жалғыз қалған.